ir pasniedzējis Kampenes teoloģijas universitātē, Reformāta draudžu universitātē, un arī mācītājs un sludinātājs viņš ir, un tāpēc mēs viņu aicināsim šodien mūs uzrunāt. Pirms tam es izlasīšu rakstu vietu. Atrodiet savās lapiņās vai bībelēs ebreju vēstula, tā ir 4. Nodaļa, no 14. Panta uz priekšu līdz 5.10. Mēs lasīsim. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdz just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību palīdzību īstā laikā. Jo katrs no cilvēku vidus ņemtais augstais priesteris cilvēku labā tiek iecelts kalpošanai Dievam, lai nestu dāvanas un upurus par grēkiem. Viņš var iežēloties par nezinātājiem un maldīgajiem, tāpēc kā arī viņš pats vājības apņemts. Un tās dēļ viņam pienāks kā tautas, tā arī sevis dēļ upurēt par grēkiem. Un neviens sev pats neņem šo godu, bet Dieva aicināts tāpat kā Ārons. Tāpat arī Kristus nav pats sev piešķīris augstā priestera godu, bet tas, kas viņam ir teicis – Mans dēls, tu esi, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Kā arī citā vietā viņš saka, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhizedeka kārtas. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves un ir ticis atpestīts no bailēm. Un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un pilnību sasniedzis viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa par mūžīgās pestīšanas gādnieku, Dieva nosaukts par augsto priesteri pēc Melhizedeka kārtas. Tas ir Dieva vārds. Amen. Professor, please come forward.
Thank you, Artis. Labdien, brothers and sisters here in the church.
Labdien, brāļi un māsas.
I may bring you the greetings and best wishes of the brothers and sisters in the Netherlands.
Es vedu jums sveicienus un labus vēlējumus no brāļiem māsām Nīderlandē.
We cannot understand each other's language, but we are joined together in the name of Jesus Christ, our Lord.
Mēs nevaram saprast viens otru valodu, tā izskatās, bet mēs varam Mēs esam savienoti Kristu mūsu kungā.
I am here this week for the lectures in the seminary together with my wife Svanets.
Es esmu šeit, lai nedēļu sniegtu lekcijas teoloģijas seminārā kopā ar manu sievu Žvaniecu.
We enjoy your hospitality and the beauty of this city.
Es izbaudu jūsu viesmīlību un jūsu pilsētas skaistumu.
I have been a minister in three congregations in the Netherlands during 11 years.
Esmu bijis mācītājs trīs draudzēs Nīderlandē 11 gadu posmā.
And now I am already a 27 years a professor at our theological university.
Un 27 gadus es esmu bijis pasniedzējis mūsu teoloģijas universitātē.
But I preach on a regular basis at Sundays in congregations all over the country.
Bet svētdienās es regulāri vienmēr sludinu draudzēs dažādās mūsu valsts vietās.
Last Sunday I was in a big congregation, I think about 500 people in the church.
Pagājušo svētdienu es sludināju kādā lielā draudzē, es domāju, tur bija kādi 500 cilvēki.
In a very small village somewhere in the countryside.
Kādā mazā ciematā laukos.
Now I am in a small congregation in a big city.
Bet tagad es esmu mazā draudzītē, bet lielā pilsētā.
So everything is different, but the gospel is the same.
Viss ir atšķirīgi šeit, bet evaņģēlijs ir tas pats.
I wish to preach this afternoon about the verses 7 and 8 Hebrews 5.
Un tie panti, par kuriem es gribu šodien sludināt, ir 5. Nodaļā 7. Un 8. Pants tajā gabaliņā, kas mums iedrukāts 7. 8. Pantiņš.
We read in the Holy Scripture that Jesus is a real priest.
Mēs lasījām svētajos rakstos tikko, ka Jēzus ir īsts priesteris.
He can sympathize with you.
Ka viņš var būt iejūtīgs ar tevi.
Jesus knows what you experience when you are sad or lonesome.
Viņš zina, ko, kāda ir tava pieredze, ko tu pieredzi, vai tu esi bēdīgs vai vientuļš.
Jesus knows our struggle, also our struggle in faith.
Jēzus zina mūsu grūtības cīņas, pat arī mūsu ticības cīņas.
He knows what it is when you have your doubts or when you feel the temptation of sin.
Viņš zina, kā ir, kad tev ir šaubas vai kad tev ir kārdinājums grēkot.
Jesus himself did never any sin, but our struggle with sin is not strange for him.
Viņš pats nekad neizdarīja nevienu grēku, bet mūsu cīņa ar grēku nav viņam sveša.
Always Jesus can understand you.
Vienmēr Jēzus var tevi saprast.
Maybe there is nobody who can understand you really, but Jesus does.
Iespējams, ka vispār nav neviena, kas tev tā īsti var saprast tevi, bet Jēzus var.
Such a great high priest we have.
Lūk, kāds labs, augsts, brīnišķīgs, augstais priesteris mums ir.
In Hebrews 5, verses 7 and 8, is said that Jesus learned obedience.
Un tātad šai 5. Nodaļā, 7. 8. Pantā ir teikts, ka viņš ir, ka Jēzus ir mācījies paklausību, mācījies.
Also that did he for us as a priest.
Un arī to viņš darīja dēļ mums kā priesteris.
So that's a summary of my sermon. Jesus learned obedience for us.
Un šis ir mana sprediķa kopsavilkums. Jēzus mācījās paklausību dēļ mums, priekš mums.
And he did that by praying, by being heard by God and by suffering.
Un to viņš darīja lūdzoties, lūdzot Dievu, gaidot atbildi no Dieva un ciešot.
Learning obedience, we all have to do that.
Mācīties paklausību, tas ir kaut kas, kas katram mums ir jādara.
Little children have to learn that. You have to be obedient to your father and mom.
Un mazie bērni katru dienu mācās tev jāklaus tētim, mammai.
That's good for you. Listen to what they say and you will be good.
Tas taču ir labi priekš tevīm paša. Mācies paklausīt un tad tu būsi labiņš.
And if you grow up, you have to learn again and again this obedience.
Un kad tu pieaudz, un tad tev joprojām atkal un atkal jāmācās paklausība.
If you grow up, you want to make your own choices, not only do what other people say.
Kad tu esi pieaudzis, tu mācies pats savas izvēles veikt, nevis darīt to, ko citi saka.
And that's good, you are responsible for your own life.
Tā ir labi un pareizi, tu esi pats atbildīgs par savu dzīvi.
But even then you have to learn obedience.
Bet pat tad tev jāmācās paklausība.
As independent as you are, listen with respect to your parents, to your teachers, to your boss.
Lai cik neatkarīgs tu nebūtu, tev jāklausa, jaņem vērā savu vecāki, tavs priekšnieks.
And even if you are adult or if you are old, you have to learn obedience.
Un kad tu jau pat kļūsti vecāks un vēl vecāks novaco jau, tev tāpat jāmācās vēl paklausība.
And nobody can do without this obedience.
Un neviens nevar iztikt bez paklausības.
Obedience to the government, to office bearers in church, to people with more wisdom or experience than you have.
Paklausība vai no valsts varai, vai autoritātēm, vai draudzes amata pildītājiem, vai cilvēkiem, kuriem citiem varam sakot, ir lielāka autoritāte nekā tev.
That's all about obedience to other people.
Tik tālu par paklausību citiem cilvēkiem.
But it's even more true for obedience to God.
Bet tas vēl vairāk ir spēkā attiecībā uz paklausību Dievam.
The Bible in its whole is one great calling to be obedient to God.
Bībele visā savā kopumā ir viens liels aicinājums uz paklausību Dievam.
Listen to God, do what God says, and that's good for you.
Klausies, ko Dievs tev saka, paklausi viņam, tas būs labi priekš tevis.
But as we as men became disobedient to God, that was sort of our falling in sin in paradise, everything went wrong.
Bet tā kā mēs cilvēki novērsāmies, kritām grēkā, sākumā Ēdenē, viss tas tika salausts.
God said, don't eat from this tree, but Adam and Eve ate from that tree.
Dievs teica, no šī koka neēdiet, bet Ādams un Ieva, vai Ieva un Ādams ēda no šī koka.
And they refused to be obedient, and so came sin and death in the world.
Viņi atteicās būt paklausīgi, un tādā veidā ienāca grēks un nāve šajā pasaulē.
And since that time we have to learn to be obedient.
Un no kopš tās dienas mums ir jāmācās kļūt paklausīgiem.
And we learn it only with much trying and falling.
Un mēs to mācāmies tikai ar lielu klupšanu un celšanos, ar daudzām neizdošanām.
In fact, we cannot make ourselves obedient.
Īstenībā mēs nespējam sev padarīt paklausīgus.
Jesus Christ came to save us from the power of evil.
Jēzus Kristus atnāca mūs izglābt no ļaunā varas.
And that's why he brought back obedience in the world.
Viņš ir tas, kurš atgrieza paklausību pasaulē.
So we had to learn obedience.
Un mums jāmācās paklausību.
Not for himself, but for us.
Es atvainojos, viņš mācījās paklausību, bet nevis sevis dēļ, jo viņš jau pats bija Jēzus, bet mūsu dēļ.
Not for himself, he was God's own son, God's dear child.
Nevis priekš sevis, viņš jau pats bija Dieva dēls, Dieva bērns, Dievišķis.
Jesus loved to do the will of his father.
Viņš bija tāds, kuram gribās darīt Dieva prātu.
But Jesus learned obedience for us. He did what we not could do.
Viņš mācījās to darīt mūsu dēļ, jo viņam bija jāizdara kaut kas tāds, kas priekš cilvēka ir neiespējams.
He came in our place, the place of disobedient people.
Viņš ienāca mūsu vietā, tajā vietā, nepaklausības vietā, nepaklausīgu cilvēku, nepaklausīgas dabas punktā viņš ienāca.
So he learned obedience in our place.
Un mācījās, kā ir būt paklausīgam mūsu vietā, viņš to darīja.
And that's our salvation.
Un tā ir mūsu glābšana.
In verse 9 is said that Jesus became the source of eternal salvation to all who obey him.
Un 9. pants, ja, tālāk. Sākuma pilnību sasniedz, viņš ir palicis visiem, kas viņu paklausa, par mūžīgās pestīšanas gādnieku, ja tātad sagādātāju, jaunajā tulkojumā ir par avotu, par pestīšanas avotu, viņš ir sagādājis avotu.
Jesus obedience becomes our obedience.
Jēzus paklausība kļūst par avotu, kļūst par paklausību mūsējo.
We may participate in Jesus' obedience.
Lai mēs varētu piedalīties viņa paklausībā.
So we are saved from the power of sin and the power of death.
Ja mēs varam dabūt šo viņa paklausību, tad mēs esam izglābti no grēka varas un no nāves varas.
Instead of sinners, we may become through the Spirit of Jesus Christ obedient people.
Grēka vietā, ko mēs dabīgi darīt neierobežoti, mēs ar Svētā Gara palīdzību sākam iegūt Jēzus paklausību kaut kādā mērā.
How did Jesus learn obedience?
Bet kā Jēzus mācījās paklausību?
If we know that, we can follow him in that.
Ja mēs to zinām, tad mēs varētam sekot līdzināties.
Hebrews 5 says Jesus is a priest.
Verse 5, you mean?
Chapter 5.
Whole chapter says. Piektā nodaļa saka, Jēzus ir priesteris.
In this chapter is said what you may expect from each priest.
Un šī nodaļa apraksta, ko mēs varam sagaidīt no priestera, no katra priestera.
And that are in fact three things. First, priest brings sacrifices.
Un tas ir trīs lietas. Pirmkārt, priesteris nes upurus.
And second, the priest has understanding for weak people.
Otram kārtām, priesteris ir tas, kurš spēj saprast, izprast cilvēku vājumu, vāju cilvēku.
And third, a priest can never appoint himself. He has to be called by God.
Un treškārt, priesteris ir kaut kas tāds, ko nevar pats iecelt sevi. Ir jābūt aicinājumam un būt ieceltam no Dieva jābūt.
And these three things are also true for Jesus.
Un šīs trīs lietas ir spēkā pie Jēzus.
He didn't appoint himself, but God called him.
Viņš sev nenozīmēja pats, bet Dievs viņu aicināja.
He can sympathize with us.
Un otrkārt, viņš var iejusties, mūs saprast.
And Jesus brought also sacrifices.
Un treškārt, viņš arī pienesa, viņš upurēja.
Which sacrifices?
Kādu upuri?
Of course, he brought the sacrifice of his life at the cross.
Un, protams, viņš nesa pats savas dzīvības upuri pie krusta.
In the next chapters of Hebrews, many things are said about that.
Un nākošajās ebreju vēstules nodaļās par to ir daudz lietas teiktas.
But here in verse 7 it's about other sacrifices.
Bet 7. Pantā ir runa par kādu citu upuri.
Here is said Jesus offered up prayers and supplications.
Šeit mēs lasām 7. Pantiņā apskatieties rakstīts, kad viņš karsti lūdza, raidīja daudz stipru lūkšanu ar asarām.
So these were in fact also sacrifices.
Un šie ir arī upuri, ko viņš nesa.
Very powerful, very often Jesus has prayed.
Ļoti bieži daudz un ļoti spēcīgi Jēzus lūdza.
He cried to God.
Viņš sauca, kliedza uz Dievu.
He wept with tears.
Raudāja ar asarām, lūdzās.
Think, for example, about Gethsemane.
Padomāsim par Gedzemanas dārzu.
Jesus prayed there in fear, in deadly fear.
Viņš tajā vietā lūdzās bailēs, nāves bailēs viņš lūdzās.
He asked God his father, let this cup of suffering pass from me.
Un viņa lūkšana bija kaut tas ciešanu kauss, tās mokas varētu iet man garām.
He did that three times.
Un viņš lūdzās trīs reizes.
He was so afraid his sweat became like drops of blood.
Viņam bija tāds bailes un šausmas, ka viņa sviedri kļuva kā asiņas lāses.
Of think about Golgotha, the cross.
Un padomāsim par viņu pie krusta.
Jesus cried, my God, why have you forsaken me?
Kad viņš sauca, Dievs, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis?
In his fear, his suffering, his loneliness, he cried to God in heaven.
Savās bailēs, savā vientulībā, savā pamestībā viņš sauca uz debesu Dievu.
And what you can learn from the letter to the Hebrews, that this was characteristic for the whole of Jesus' life.
Un Ebreju vēstulēs mēs mācāmies, ka šis, tas ir raksturīgi visai Jēzus dzīvei, tas viņu raksturo.
In the days of his flesh, he offered his prayers and supplications.
Ja, tas ir 7. Pantiņš savās miesas dienās. Visas savas dienas ar stipru balsi un asarām viņš raidīs daudz karstu lūkšanu.
And not only that last night and last day.
Ne tikai tajā pēdējā naktī un pēdējā dienā.
Now the whole of his life was a struggle in prayer with God.
Visas savas dienas, visas savas, kā šeit rakstīs, miesas dienas, viņš bija tādā cīniņā lūkšanā Dievam.
Jesus was a man like we.
Jēzus bija cilvēks, tāds tieši pats kā mēs.
Weak, mortal, dependent.
Vājš, mirstīgs un atkarīgs, kam vajag balstu.
But he lived very near to God.
Bet viņš dzīvoja Dievu tūmā, tūl Dievam turējās.
And he brought all his needs in prayer to his Father in heaven.
Un visu savu vajadzību viņš pienes debes tēvam lūdzās.
That was also the sacrifice of his life.
Šis arī ir upuris, visa viņa dzīve ir upuris pienests.
And says this letter to the Hebrews, so learned Jesus obedience.
Un tā mums šeit autors saka, ka tādā veidā viņš mācījās paklausību.
It was not obvious or simple for him to go the way to Golgotha.
Tas nebija viņam viegli, vienkārši doties Golgātas ceļu.
It was for him not easy with his divine power.
Ar viņa dievišķo spēku tas nebija viegli darāms.
During all his life he had to struggle to bring this sacrifice obedience.
Ja, visu dzīvi tas bija viņam cīniņš pienest paklausību kā upuri.
Only his love for God and his love for us did him persevere in that struggle.
Tikai viņa Dievu mīlestība, ka viņš mīlēja Dievu un mīlēja mūs, kādēļ viņš to darīja, lika viņam pastāvēt šajā ceļā.
Obedience, you learn it by living very near to God.
Paklausību tu iemācies dzīvodams ļoti tuvu Dievam, tu rādamies.
Brothers and sisters, that is Jesus obedience in which we may participate.
Brāļi un māsas, tā ir Jēzus paklausība, kurā mēs varam piedalīties.
Live near to God.
Dzīvot tuvu Dievam.
Go to God with your questions and your worries and your doubts and your fear.
Iet pie Dieva ar mūsu jautājumiem, ar taviem jautājumiem, ar tavām bailēm, ar visu griezties pie Dieva.
Jesus did it crying and with tears.
Jēzum tas bija jādara ar asarām, ar raudāšanu.
Be not ashamed to pray so passionate as Jesus did it.
Nebūsim nekaunēsimies lūgt tik karsti tā nodevušies un kaislīgi kā Jēzus lūdza.
Be not ashamed to go to God with your struggle with sin.
Nekaunēsimies iet pie Dieva ar savām cīņām, ar grēku, ar visu pie viņa.
And the Bible says God is more than our hearts.
Bībele mums saka, ka Dievs ir vairāk nekā mūsu sirds.
God knows our struggle.
Viņš zina mūsu cīņas.
And communicate that with God.
Un mēs varam to viņam teikt un komunicēt.
So we can learn obedience following Jesus.
Tātad mēs varam mācīties paklausību, sekojot Jēzum.
And Jesus was hurt because of his godly fear.
Un viņš tika uzklausīts dēļ viņa dievbijības.
What did Jesus pray?
Ko viņš lūdza?
Hebrews said he prayed to him who was able to save him from death.
Un šeit ir teikts, ka viņš lūdza tam, kurš viņu var izglābt no nāves.
God is the only one who can save you from death.
Dievs ir vienīgais, kurš var izglābt no nāves.
God is the God of our life. He created all life.
Dievs ir dzīvības Dievs, viņš ir radījis visu dzīvību.
We all are dependent for our life from God.
Mēs esam atkarīgi visu laiku, mūsu dzīve ir atkarīga visu laiku no Dieva.
We are all conscious that once we have to die.
Un mēs aptveram, ka vienu dienu mums būs jāmirst.
So it was with Jesus.
Un tāpat bija ar Jēzu.
His life was going to death, to the death, his sacrifice at the cross.
Viņa dzīve bija iešana uz nāvi, uz upuru pie krusta.
So it was from the beginning of his life in humility and poverty.
Un tā tas bija no viņa, arī viņa dzīves laikā, viņa pazemībā un nabadzībā.
He could nearly escape the murder of the children in Bethlehem.
Viņš savā bērnībā, viņš knapi izbēga no tā, kur bija šī bērnu nogalināšana, kad lai viņam mērķēt, viņš no tā knapi izbēga.
And when he comes in public, there are always people who want to kill him.
Un kad viņš iznāca kaut kur ārā sabiedrībā, vienmēr bija cilvēki, kas jau meklēja viņu nogalināt.
And the end is Golgotha.
Un beigas ir Golgotā.
Only God could save him from death.
Tikai Dievs varēja viņu izglābt no nāves.
Jesus prayed with godly fear.
Un Jēzus lūdza dievbijībā ar bijību.
Jesus' prayers were not only a custom for him.
Un Jēzus lūkšanas nebija viņam tikai ieradums.
He didn't want to be heard or admired by other men for his prayers.
Tas nebija tāpēc, ka viņš gribētu būt, teiksim tā, zināms, ka citi zinātu, ka viņš ir tāds liels lūdzējs.
Jesus' prayers were totally directed to God.
Viņa lūkšanas bija vērts pilnībā uz Dievu tikai.
Jesus' prayers were not a manipulation. He didn't try to compel God to help him.
Un viņa lūkšanas nebija tāds manipulācija, kad nebūtu no Dieva kaut ko.
In Gethsemane, Jesus prayed, Father, if it is possible, let this cup pass from me.
Un tātad Gecemanes dārzā viņš lūdz, ja tas ir iespējams, lai tas kauss iet man garām.
But not as I will, but as you will.
Bet nevis tā, kā es gribu, bet tā kā tu gribi, Dievs.
If it is possible.
Un ir iespējams.
Jesus doesn't compel God to help him.
Vai viņš mēģināja izdarīt, lai Dievs viņam palīdz?
God's will is more important than his will.
Bet viņš atzīst uzreiz, Dieva griba ir svarīgāka nekā viņa paša griba.
So Jesus is an example for our prayers.
Un šeit Jēzus ir paraugs mūsu lūkšanām.
And he is heard.
Un viņš tiek uzklausīts.
Yes, Jesus had to die.
Jā, Jēzum vajadzēja mirt.
But nevertheless God heard him.
Un tomēr Dievs viņu dzirdēja.
God gave Jesus the power to go this way.
Dievs deva Jēzum spēku iet šo ceļu.
And the end of all is Easter morning, the resurrection, the definitive salvation of Jesus' life.
Un tas gala iznākums ir lieldienu rīts, augšāmcelšanās uzvara.
So Jesus learned obedience.
Tā Jēzus mācījās paklausību.
Obedience is always not as I will, but as you will.
Paklausība ir nevis tā, kā es gribu, bet tā, kā tu gribi, Dievs.
And that is the obedience we may learn from Jesus.
Tā ir paklausība, kuru mēs mācāmies no Jēzus.
It's not an easy way.
Tas nav vieglais ceļš.
It's easier to do your own will.
Vieglāk darīt pašam savu gribu.
But to do God's will is the safe way.
Bet darīt Dievu gribu ir drošais ceļš.
Trust God, do what God says.
Uzticēties Dievam, darīt to, ko viņš saka.
With him your life is safe.
Ar viņu tava dzīve ir droša.
And then the last point, although he was the son, he had to learn obedience through suffering.
Un pēdējais punkts, kaut arī viņš bija Dieva dēls, viņam bija jāmācās paklausības ar ciešanām.
Jesus is the son of God.
Jēzus Dieva dēls.
That's the start of this letter. Jesus is the son of God. He reflects the glory of God.
Ar to sākā šī vēstule, viņš ir Dieva dēls, viņš ir Dieva godības atspulks.
The glory of God's love, the glory of God's being, Jesus participates in it.
Dieva būtnes godība, visa Dieva varenība, ir Jēzus ir daļa no tā.
Jesus is Emmanuel, God with us.
Jēzus ir Immanuels, Dievs ar mums.
But nevertheless, Jesus had to learn obedience by suffering.
Bet neskatoties uz to, viņam ir jāmācās paklausība caur ciešanām.
And not because he should be first disobedient.
Nevis tāpēc, ka viņš ir bijis kaut kad nepaklausīgs, un tad viņam būs jāmācās kļūt paklausīgam.
It was only his wish to do the will of his father.
Viņš jau no paša sākuma būtu gribējis paklausīt tēvam.
But Jesus experienced what it is to be obedient.
Bet viņš, viņam bija jāpiedzīvo, kā tas ir, kad ir jābūt paklausīgam.
It is suffering.
Tas nozīmē ciest.
That's what he experienced from Bethlehem to Golgotha.
Un tas ir tas, ko viņš piedzīvoja, sākot no Bētlēmas līdz pat Golgātai.
Obedience was for him self-denial, sacrifice, suffering.
Paklausība nozīmē viņam sevis aizliekšanu un ciešanas.
So it is in this world.
Un tā tas ir šajā pasaulē.
Our world is strange to God.
Šī pasaule ir tā kā Dievam šķirta no Dieva, atsvešināta.
If you dedicate your life here to God, you live in exile, in a strange land, far from God.
Ja tu šajā dzīvē esi, if you are dedicated to God, or...
Yeah, then this world is strange for you.
Ja tu esi nodevies Dievam, šī pasaule arī ir tā kā sveša priekš tevis.
This world is stamped by sin.
Jo šeit ir pilns ar grēku.
In this world, obedience means suffering.
Un tāpēc šajā pasaulē paklausība vienmēr nozīmē ciešanas.
That's what Jesus has experienced.
Un Jēzus to piedzīvoja.
He was perfect obedient.
Viņš bija pilnībā paklausīgs.
And that's why he had to suffer so much.
Un tāpēc viņam bija tik ļoti jācieš.
As Isaiah says, because he was so obedient, he was a man of sorrows.
Kā Jesajas grāmata mums saka, ka tāpēc, ka viņš bija tik paklausīgs, nodevies Dievam, tāpēc viņš bija bēdu cilvēks, cilvēks pilns ar bēdām.
Acquainted with grief and as one from whom man hides their face.
Pilns ar raizēm bēdām, tāds, no kā visi novēršās, uz kuru nav tīkami skatīties.
Jesus was God's perfect servant.
Jēzus bija Dieva pilnīgais, ideālais kalps.
So he became a lamb led to the slaughter.
Bet viņš kļuva par jēru, kuru veda nokaušanai.
Look the lamb of God that takes the sin of the world.
Skatieties, lūk Dieva jērs, kurš nes pasaules grēku.
In our place he learned obedience through suffering.
Mūsu vietā viņš mācījās, kā ir būt paklausīgam ciešanās.
So Jesus takes away our sin, our disobedience.
Tādā veidā viņš var aiznest prom, atrisināt mūsu grēku, mūsu nepaklausību.
We often try to avoid suffering.
Mēs bieži vai vispār visu laiku cenšamies izvairīties no ciešanām.
But Jesus came in our place.
Bet Jēzus ienāca mūsu vietā.
The suffering servant of God.
Kalps cietējs, Dieva kalps cietējs.
Now he can sympathize with our weaknesses.
Un tagad viņš var līdzjust vai saprast, izprast mūsu vājumu, mūsu vājību.
He understands why we are such disobedient people.
Viņš var tā kā saprast, kāpēc mēs esam tik nepaklausīgi, kā mēs esam.
He can sympathize with our sufferings.
Viņš var just līdzi mūsu ciešanām.
His sufferings were much heavier.
Jo viņa ciešanas bija daudz smagākas.
And he does us participate in his obedience.
Un viņš dod mums piedalīties viņa paklausībā.
And we have not to do it alone.
Mums tas nav jādara vieniem pašiem.
Jesus leads the way.
Jēzus iet pa priekšu.
We have not to succumb under suffering.
Mums nav tā kā jāsabrūk vai jāsaļimst zem ciešanām.
Obedience is for us a light burden following Jesus.
Jo mums tā ir viegla nasta, jo Jēzus iet pa priekšu, viņš tā kā nes jau viņu.
The suffering for him, the joy for us.
Viņa ciešanas, tas ir mums ieguvums un prieks.
Brothers and sisters, this is our priest.
Brāļi un māsas, tāds ir mūsu priesteris.
Let us maintain this faith.
Tāpēc turēsimies pie šīs ticības.
It gives us everything we need.
Tā mums dod visu, kas mums vajadzīgs.
It changes our life.
Viņi izmaina mūsu dzīvi.
We may be completely dedicated to our God.
Lai mēs varētu būt nodevušies Dievam.
Jesus learned obedience for us.
Jēzus mācījās mūsu vietā paklausību.
And we have nothing else to do than following him.
Mums nekas cits neatliek, ko darīt, kā sekot viņam.
Amen.
Amen.